Вітаю вас. Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Ми тут, щоб поклонятися Христу, щоб поклонятися Господу, щоб співати Йому хвалу, щоб до Нього молитися і слухати Його Слово. Слухати Його Слово. Надзвичайно цінно, надзвичайно важливо нам і пам'ятати про це, і розуміти це. Значить, ви, мабуть, ще не забули, що ми так от тримаємося того, щоб цього року більше нам і говорити, і роздумувати, і навчатися молитися. Ось скажете, а що ж, ми не вміємо, ми ж вміємо, і нам вже, от, скажімо, 25 років в нашій церкві, ми за цей час мусили вже навчитись молитись. Так, можливо, от, але часом треба повернутися до початків і знову починати вчитися. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо. Тому і сьогодні ми вчимося молитися. І пам'ятаєте, з чого ми починали? Ми починали з того, що читали Луки 11 розділ і перший вірш. І там написані наступні слова. Коли Він, Ісус Христос, молився в одному місці і перестав, один з учнів його сказав йому: «Господи, навчи нам молитися, як і Іван навчив своїх учнів». Тобто Іван Хреститель навчив своїх учнів молитися. І ось тут учні Ісуса Христа до нього підійшли, і після цього народжується оця молитва, яку ми всі знаємо. І молимось. Отче наш, ми знаємо цю молитву, ми молимось. А зараз з тієї пори, як ми от розпочали, ми продовжуємо навчатися молитися. Ми вже там мали таке уважне дослідження самої молитви «Отче наш» і вчилися молитися, і бачили, як можна в молитві сіяти Боже добре зерно, яке принесе плід для вічності. І що можна сіяти, коли ми сіємо в тіло? От, і пожнемо тління. Тобто все, що сіється так щедро і багато, і потужно, і постійно в тіло, все, крім тління, це, крім тління, нічого не принесе. Нічого не принесе, чим руйнування, чим тління. Для нас, як для церкви, важливо молитися, то ми говоримо, що нам потрібно навчитися молитися вслух, от, і сповідувати, виражати цю хвалу і цей стан серця перед Богом. І тоді, коли ми збираємось разом, і якщо ми вже згадали, скажімо, трошечки той період, коли ми народилися як церква, той початковий період, то мені пригадуються наші зібрання. Періодично по п'ятницям вони проходили на вулиці Симона Петлюри в Домі техніки. Це в той період, як ми збиралися в Домі офіцерів, але колись був такий період, що там робили ремонт, і ми по п'ятницям, в малому залі робили ремонт, і ми в п'ятницю збиралися саме в Домі техніки на Симона Петлюри. І мені запам'яталися ті зібрання, а в нас кожну п'ятницю, ні, через п'ятницю були зібрання з причастям. От, і вони мені запам'яталися, що приблизно, мабуть, людей відсотків 75-80 присутніх, а це не було 10 чоловік, це було чимало людей на тих зібраннях по п'ятницях, приблизно от такий відсоток людей молилися вслух в собрання. І це, от, скажімо, такими короткими молитвами поклоніння слави Господу за те, що Він зробив, за Його жертву, за те, що Він приніс себе в жертву за наші гріхи. Коли ми причастя звершували, то, ну, скажімо так, по-особливому були вдячні Господу і зверталися до Нього. І все це так було дуже якось природньо, дуже просто. І приносило таке натхнення і радість. І це також було насіння духовне, яке сіялось. В цьому хай Господь прославиться. І тому, раз ми вчимося вже от протягом цього року, от, вчимося молитися, то кожен сам собі можемо задати деякі питання, як ми просуваємось в цьому навчанні. Чи справді ми просуваємось, чи стоїмо на місці, і ніякого руху нема. Ну, просто можна послухати, приємно послухати, або комусь і не дуже приємно. От. Але чи просуваємось, чи ростемо ми в молитві, чи росте наша молитва в якості, чи ми маємо більше часу для цього, чи ми стаємо більш постійними в молитві. І нам треба продовжувати рости в цьому, скажімо. Але от наше зовнішнє таке молитовне життя і публічне молитовне життя, воно говорить, що, мабуть, і особисте буксує. От, тому що коли росте особисте, тоді росте і публічне. От, це природньо так, по-іншому не буває, просто духовні такі принципи. Так що, чи є зміни на краще? Самі собі дайте відповідь, чи є зміни найкраще. А тепер можна конкретніше і навіть буду турбувати вас, щоб ви і руку піднімали. Ну, хто придбав і прочитав або читає книжку «Життя в молитві»? Так є все-таки? Я вже питав, хто? От трошки є, але дуже мало. Дехто, хто був в таборі, це зробили. І я вам так наполегливо бажаю це, щоб ви придбали цю книгу і читали, і прочитали, і практикували. Ще одне питання, про яке ми говорили і минулого разу. Хто вже має, скажімо, або молитовні карточки, або щоденнички і записує молитву? Є такі, що в нас записують молитву? Хто? Ну, вище руки підніміть. Пам'ятаєте, ми записуємо всякі наші зустрічі і все, що не забуть, і навіть записуємо, що треба в магазині купити або на ринку. Ми це все записуємо, а от молитися там, ну, то ж воно ні на що не впливає, на що його записувати. А от як, не дай Бог, щось забудемо купити, а як записати про те, про що ми молимось, і помічати, що Бог відповідає, і як Він пише історію нашу життєву. Пам'ятаєте, Бог через молитву пише нашу життєву історію духовну, і це надзвичайно важливо розуміти. От так, на жаль, ми вчимося, так, слабенько вчимося. Хай батюшка казання каже, там його роль така, щоб він казав, от, а наша роль – прийти послухати і зробити так, як ми знаємо, як звикли. Оце наша суть. Оце наша суть. І нам важливо вчитися. Деякі, скажімо, такі важливі нагадування, які надзвичайно важливі для нас, такі фрази. Молитва – дихання душі. Ви пробували коли-небудь не дихати? А що буде, як ви перестанете дихати? Як ви зупините дихання хоч на трошки. От ми тоді помітимо, що ми дихаємо, по крайній мірі. От, а так ми і не помічаємо, що ми дихаємо. А, до речі, це в такій теж ще одній чудовій книжці, маленькій-маленькій, книжка так називається «О молитві» Олі Халісбі. Він розвиває цю тему. І от що він ще написав про це. Нам варто лише відкрити наші органи дихання, і повітря проникає в наші легені, оживляючи все наше тіло. Повітря, якого потребує наша душа, оточує нас постійно і зі всіх сторін. Бог у Христі оточує нас зі всіх сторін своєю різноманітною і абсолютно достатньою благодаттю. Нам потрібно лише відкрити нашу душу. Це цей же Олі Халісбі говорить. От. Також така книжка, яка може нам допомогти вчитися молитися. От так, що ми вже і Отче наш досліджували, і заохочували один одного до молитви, і табір провели «Життя в молитві», і рекомендували книжку. От. І повчальні молитви з книги Іони також, пам'ятаєте, так? От. Ну, то знаєте, частіше всього так, як ми так сердечно і глибоко Господу не поклоняємося, і не молимося, і ігноруємо, то, можливо, нам прийдеться десь на великій рибі покататися. От, в Середземному морі, чи ще в якому-небудь, на ексклюзивну екскурсію якусь попасти. Господь часто нас так веде. Коли ми нехтуємо важливими речами, то відбуваються отакі історії повчальні в нашому житті, як ми вже вчили. Ну, добре. У нас є найкращий приклад, який ми можемо взяти і навчитися і молитися, і ви вже, мабуть, догадуєтесь, хто це. Хто найкращий приклад молитовного життя? Ну, мабуть, Ісус Христос. От. І І ми знаємо про нього, і знаємо, що він молився. Але в мене питання, а як ви думаєте, чому Ісус молився? Ну, він же ж сам Господь, навіщо йому молитися? Можна йому і не молитися було? Він сам Бог. Ну, ви скажете, він не часто молився. А як ви знаєте? Те, що не часто в Біблії про це написано, але ми зустрічаємо різні такі, ну, сильні, скажімо, такі фрази, які пояснюють його молитовне життя. Наприклад, ранком став дуже рано. Ісус віддалився і молився. От, або Ісус відходив в пустинні місця і там молився. Це, до речі, в Луки 5:16 написано, і ви можете більше про це прочитати. Він віддалився. Причому, знаєте, це було, якщо ви дослідите той текст, який я зараз згадую з Луки 5:16, то перед цим було сказано, що це було тоді, коли він був надзвичайно популярний під час піку його успіху. Саме тоді, коли все йшло добре, все було нормально. Не було ніяких страждань, і був успіх, і були відкриті двері. І було багато людей, і багато слухачів, які уважно слухали і захоплювались навіть тим, що він говорить. І в цей час він відходив в пустинні місця, і причому там слово «відходив», не відійшов, відходив в цей період в пустинні місця, шукав, де його не знайдуть люди, і там молився, і там молився. Це надзвичайно важливе свідчення. Чому ж він все-таки молився? По-перше, як ми знаємо, що він молився? Ісус Христос учнів вчив молитися і говорив їм про це не раз. І він ніколи не говорив і не наказував робити те іншим, що він не робив сам. Він говорив робити іншим, учням своїм, те, що робив сам. Це ми маємо ясно розуміти і знати. По-друге, не було на землі більше жодної людини такої залежної від Бога, як він. Від Отця залежної. Ніхто не був настільки залежним від Бога Отця, як Ісус Христос. Він був справжньою людиною. Пам'ятаєте, вже доктрини 100% Бог і 100% людина. Він справжня людина. Вибачте, ми не справжні. Це він справжня людина. Ми не справжні. Нам потрібно ще вирости, щоб стати справжньою людиною, такою, як її задумав Бог. Він був справжньою людиною. Він був надзвичайно залежним від свого Отця. І тому він відходив в ці пустинні місця і находив ці пустинні місця, і там молився. І там молився. Тому він навіть після дуже завантажених днів, от там в першому розділі Марка дуже яскрава ілюстрація. Так що надзвичайно загруженим він був і надзвичайно зайнятим. Він не відпочивав, але саме після того сказано, що дуже рано він піднявся і він віддалився знову ж в пустинне місце і там молився. Так що от таким чином ми знаходимо відповіді на питання відносно того, чи молився Ісус. А сьогодні ми звернемо увагу на те, за кого він молився. За кого він молився, і, можливо, за один раз ми і не справимось, можливо, декілька в нас буде проповідей відносно того, що говорить Писання, про те, про кого він молився. І яким чином, або про що він молився, молячись за цих людей, про кого він молився. Тому за кого він молився, і це надзвичайно важливо для нас з багатьох причин. І тому давайте ми звернемось, скажімо, до Писання, зокрема ми подивимося Євангелію Матвія, саме написано апостолом Матвієм. Це бувший митник, якого Христос покликав, щоб він пішов за Христом. Тобто людина до увірування, до того, як Христос прийшов в його життя, була з негативною такою репутацією, неважною репутацією, але Господь покликав його і зробив своїм послідовником. І ось він навіть став автором Євангелія від Матвія, яке ми читаємо. До речі, це Євангеліє присвячене Божому царству. Божому царству, тобто головна ідея, яку описує він, це Боже царство. І він говорить про те, що самий головний інструмент Божого царства – це Євангеліє Божого царства. Це Євангеліє Христове, яке звіщається, і Христос його, а перед ним ще й це звіщав Іван Хреститель, і потім починає звіщати Боже царство сам Ісус. Він звіщає Боже царство. І тому, коли ми досліджуємо це, ми маємо звернути увагу ось на що. Я не буду читати багато, скажімо, тексту з 4 розділу Матвія, але прочитаю просто 2 вірш. «І постив він 40 днів і 40 ночей, і наостанку зголоднів». Ось це, що відбувається з Христом в його історії. Пам'ятаєте, що відбувається в пустині? Далі приступив до нього диявол і спокушував його. І завершилось це випробування. Пройшло цих 40 днів, 40 днів посту, і піст без молитви не буває, ви знаєте, і він раді того, щоб відвернутися від всіх справ, щоб підкреслити, що ось є щось саме важливе і саме головне. Саме таке призначення поста, що я цим проповідую, я перед Богом заявляю, що зараз оця проблема важливіша, ніж все інше в житті. Навіть важливіше, ніж просто їсти. Ми підкреслюємо, тому підсилюємо таким чином наше прагнення бути почутими Богом і отримати відповідь. І от Господь 40 днів, 40 днів і 40 ночей, він був постій, він молився і пройшов через випробування. Він пройшов через випробування ті ж самі, через які не пройшов Адам і Єва. І тому він, будучи спокушуваний у всьому, вистояв, і може спокушуваним допомагати. Тому він може бути нашим спасителем. Тому його праведність нам зарахована. Це велика перемога там в пустині, яку він досяг. Це не просто така, знаєте, пересічна подія в житті Ісуса Христа. Це надзвичайно важливий початок його історії. Це після хрещення відбулося. Перед тим, як він вийшов на служіння, пустиня була. І було серйозне випробування. Серйозне випробування. І він проходив його в молитві і пості. Важливий урок. Йдемо далі. В тому ж 4 розділі, 17 вірша, це коли всі ці події завершились, ось що відбувається. З того часу, ось тепер він, з того часу почав проповідувати, промовляючи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це вже було йому 30 років, і він комусь може здаватися втратив Стільки років він нічого не робив, ось тут тільки почав, тільки охрестився, пройшов це випробування серйозною молитвою, почав тоді діяльність. Бо багато хто з нас, от ми часто відразу дуже рвемося в діяльність. А у Господа був такий от період серйозний, коли він зростав, коли він був при батьках, коли він служив просто людям, служив так, як міг, а потім, виростаючи, він підготувався до цієї місії, яку Господь йому приготував. Для цього ще були відповідні причини, зрозуміло, чому саме так відбувалося. Але ось навіть, коли він охрестився 40 днів і 40 ночей, ось цей процес, і ця боротьба, і ця перемога, перемога в молитві, в цьому запеклому бою з дияволом, коли він з ним зіткнувся, і диявол вів трошки інакше себе, як з Євою. Зовсім по-іншому, я б сказав би. Більш відверто і більш нахабно. І Господь перемагає в цій битві, і після того, з того часу, Ісус почав проповідувати, промовляючи, ось що він проповідує, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Це початок Євангелія, він починає проповідувати, і практично в кожному розділі Матвія і потім ще в Марка ми зустрічаємо цю ідею царства. Поширення Євангелії Божого Царства. Тобто Господь підкреслює, що Він бачить своїми очима, як цар все Його царство. І Він до цього залучає інших людей. І що ж після цього відбувається? 18 вірш. Коли Ісус проходив біля моря, то побачив двох братів Симона, названого Петром, та Андрія, брата його, які закидали сіті в море, бо були рибалками. І говорить їм: «Ідіть за мною, я зроблю вас ловцями людей». Ось тут проголошена ця надзвичайна, ну, така фраза потужна, от, яку знають практично всі, що Господь закликає оцих рибалок, які рибу ловили, і каже: «Тепер я вас ловцями людей зроблю, ловцями для Божого царства, ви будете їх ловити для Божого царства». От тут ця ідея присутня. Вони зараз же покинули сіті свої, пішли слідом за ним, і йдучи звідтіль, він побачив інших двох братів, Якова, сина Зеведєєвого, і Івана, брата його, в човні з батьком їхнім Зеведеєм. Вони лагодили сіті свої і покликав їх. Вони ж зараз, залишивши човен батька свого, пішли слідом за ним. От таке покликання відбулося. Так що відразу ж після того, як Господь провів цей час і досяг цієї величної перемоги в цьому запеклому бою з дияволом, перше, що відбувається, в нього появляються перші учні. Перші учні – це відповідь на цю молитовну битву, яку він проводить з постом. І це от Господь відкриває йому саме це і посилає йому цих учнів, перших учнів. І вони залишають відразу те, чим займалися все своє життя, і що було їхнім ремеслом, було їхнім бізнесом, засобом їхнього існування, залишають відразу, і вони пішли за Христом. Вони по-справжньому залишили все. Петро пізніше про це скаже. Ми часто навіть не думаємо, що ж вони залишили і як вони залишили. Коли ми думаємо, що нам потрібно залишити для того, щоб для Божого царства жити, то ми багато торгуємося і багато собі преференцій ще відбираємо. Нам варто подумати, що вони залишили, які масштаби того, що вони залишили, яке значення має те, що вони залишили. Це дуже важливо. І вони залишили човен і батька свого, і пішли слідом за ним. Це пріоритет, який був в їхньому житті з цього часу. Ісус і Його царство. Ісус і Його царство. На цьому не зупиняємось, того ж Матфія в 10 розділі, відбувається ще одна подія цікава. Що ж це за подія, яка відбувається в цей час? З першого вірша ми читаємо, 10 розділ. «І прикликавши 12 учнів своїх, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку недуху і всяку неміч. Імена ж 12 апостолів були: перший – Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Яків, син Зеведеєв, Іван, брат його». Тоді вже Господь їх покликав, а тепер йде затвердження цього списку 12. Читаємо далі. Пилип і Варпломій, Хома і митник Матфій, автор цього післання, про якого ми згадували, Яків Алфеєв та Левій, прозваний Фадеєм, Симон Каноніт та Іуда Іскаріот, котрий ізрадив його. Але що ж ми можемо помітити, що було перед цим? Цікаво, що відбувалося перед цим. В 9 розділі, а я вам постійно нагадую про те, що раніше не було ні розділів, ні віршів. От це пізніше вже для зручності зробили, щоб нам легше було його шукати і читати, і запам'ятовувати, щоб було краще. Але раніше це був просто лист, просто написаний текст, і не було, скажімо, таких перерв між текстом, скажімо, не було відстані між цими текстами. Вони не були розділені, це повністю текст. І от 10 розділ, початок ми прочитали. Господь кличе оцих учнів. Лука пише, що в цей час ще 70 було з ним, не тільки цих 12, а 70. І ми пізніше побачимо, що він з ними зробив. Але перед цим що було? Перед цим ми читаємо 35-й вірш 9-го розділу. «А Ісус ходив по всіх містах та селах, навчаючи в синагогах їхніх, проповідувати Євангеліє царства». Ось що відбувається. Він ходить по селах і по містах, причому по всіх містах та селах. Це в Галилеї відбувається. Він ходить, навчаючи в синагогах їхніх. Тобто вже на той час були синагоги, це вже після повернення з полону були синагоги, і вони були такими передвісниками майбутніх церков, побудовані синагоги, і там досліджували писання. До того, до полону Вавилонського в Ізраїлі цього не було. Пізніше появилися, в той час появилися. І ось тепер синагоги, і вони це місце, яке використовував Христос, а потім апостоли, Павло, зокрема, для того, щоб в синагогах, перше всього, євреям проповідувати, що? Євангеліє царства. Євангеліє пов'язане не просто з тим, що мені прощені особисто, мені гріхи прощені. Євангеліє пов'язано з приходом великого Божого царства, якого очікують Божі діти. Господь про царство своє дбає. І раді цього царства він вибирає учнів собі. Але ось перед цим він разом з ними, вони біля нього, вони ще нічого не видно, щоб щось таке робили важливе. От він ходить по містах і навчає в синагогах, і проповідує Євангеліє царства, при цьому зцілює всяку недугу і всяку неміч в людях. Поглядаючи на людей, змилосерджувався над ними, бо вони були змучені і розпорошені, як вівці без пастиря. І тут звучать оці такі слова, які ми знаємо на пам'ять, знаємо їх. Сказав учням своїм: «Жнива великі, та робітників мало. Отже, просіть господаря жнив, щоб вислав жінців на жнива свої». І після цього, 10 розділ і те, що ми прочитали. І після цього, 10 розділ і те, що ми прочитали в ньому. Відразу ж після цього це ми знаходимо. Так що дивіться, він молиться про це і залучає самих учнів. Каже: «А тепер ви зі мною будете молитися про те, щоб Господь вислав жінців на ці жнива». На ці жнива. Господь саме про це молиться. Про це молиться. І він вчить їх. Він, дивіться, дивиться на все з позиції великого Божого царства, яке прийшло, яке росте, і яке прийде в повноті з його другим приходом. І це буде надзвичайний час, і його очікують Божі люди. Буде нова земля, і нове небо, і нове царство, і Господь буде царем по всій землі, і більше не буде царів. Крім нього нікого не буде, його царство буде вічне, і це Євангеліє, і це Євангеліє. Небо прийде на нову землю, воно буде тут, на новій землі, і Господь буде царем, і всі по-справжньому проблеми вирішать. Не антихристи вирішать це. Не сучасні тирани це вирішать. Ісус це вирішить. І він переможе. Вони ще повстануть проти нього. Він їх переможе. Господь переможе їх. І прийде його царство. Його царство, яке не матиме меж. Його царство, яке буде вічним. І він очікував того царства, проповідував про нього. І це проповідь, яка належить, яку належить звіщати Божим дітям. Звіщати Божим дітям. Дивіться, він залучає таким чином своїх дітей, своїх учнів, своїх послідовників до великої Божої історії, до історії Божого царства, яка тоді тільки розпочиналася. Він залучає їх через що спочатку? Через молитву. Через молитву. Не через біготню, через молитву, через молитву. Маємо запам'ятати це. Він тут їм розкриває деякі речі. Він говорить, що світ, оцей світ, який ви бачите малесенький світ, ви Галілею свою бачите. Ну, можливо, ви здатні побачити Ізраїля, він приблизно такий, як Рівненська область. Він таким чином, ви можете це побачити, ви тільки так бачите. Я бачу весь світ, я бачу своє величезне царство по всій землі. Він говорить про різні притчі, порівнює там всякі події або всякі пояснення, історії, ілюстрації з царством Божим. І пам'ятаєте, він говорить про те, що світ – це поле. А тут він говорить про те, що на цьому полі господар хто? Господь. Світ – це його поле. Весь світ – його поле. Він господар, він пан. При цьому Ісус визнає таку річ, що Господь на це поле кличе або посилає своїх жінців. І з того першого століття, з перших кроків поширення Божого Царства, і по сьогоднішній день їх буде мало, їх дефіцит. І тому він каже, моліться. Дуже багато тих, хто готові посвятити себе для чогось іншого. І сьогодні в церквах, церкви переповнені людьми, які присвячені не для Божого, а для власного царства. Щоб мені було добре. Я хочу створити невеличке, якесь бідовеньке, але своє царство, де я буду царем. Я хочу побудувати свою зону комфорту, де мені буде надзвичайно добре. Я не знаю, що це, але я хочу створити саме це. Я хочу, щоб це було саме таким чином. Тому в цих жнивах Божих Господь закликає до молитви, щоб молитися, щоб Він вислав жінців на свою ниву. Причому оце слово «вислав» в оригіналі – це слово, яке застосовується тоді, коли сказано «вигнав демонів». Тобто, якщо прочитати так, з оригіналу, абсолютно так, як там написано, просіть господаря жнив, щоб він вигнав жінців на жнива свої. І згнав. Причому, помітьте, на цьому полі і в першому, і в 21 столітті потрібні не комбайни, а жінці. Не комбайни, а жінці. Вже в другій половині минулого століття християнська історія знає про появу комбайнів. Рейнхард Бонке, наприклад, був божий комбайн з Німеччини в Африці, який косив конюшину там, чи що він косив. От. Там всіх підряд зцілював, потім вони костелі шукали на другий день. І багато хто помер, того, що думав вже, що зцілений, і повикидали і костелі, і таблетки, і все, що можна було. А потім їх вивозили машинами. От, цих зцілених цих всіх. Були такі господні комбайни. Господу і в першому столітті, і в 21 столітті потрібні жінці. І їх потрібно багато. І Господь кличе і збирає, і каже, мені потрібні жінці. Жінці в Його царстві. І Він каже, що це неможливо без того, щоб молитися про них. Дивіться, що відбувається трошечки далі. Господь, після того, як ми прочитали, називає цих учнів, от в 10 розділі, а потім з 5 вірша читаємо, цих 12 Ісус послав і наказав їм, кажучи, на дорогу до язичників не ходіть і не входьте в міста самарянські, тобто до цих двоюродних не йдіть, які от в Північному царстві самаряни, там вони вже асимілювалися серед інших народів, вони вже не є Божим народом, не йдіть туди. Йдіть краще до загублених овець дому Ізраїлевого. Господь їх сюди посилає, і це не означає, що це слово саме оце застосовується і на сьогоднішній день до нас всіх. Тут Божий мудрий план, Христовий план для Його учнів, Він дає їм перше самостійне завдання. Вони до цього ходили поруч з ним. Вони його слухали, вони спостерігали, що він робить. Він їх наставляв, він їм показував як. А тепер він говорить, а тепер підете без мене. Перше самостійне завдання, перше таке випробування, якого раніше не було. Саме тут ми про це читаємо. Це була перша місіонерська подорож, але це була внутрішня місія. Це не була місія серед інших народів, це була місія тут, всередині країни. Ідіть до загублених овець дому Ізраїлю. Дивіться, він їх сюди посилає до овець, а перед цим, в 9 вірші, ось що ми читаємо. Поглядаючи на людей, змилосерджувався над ними, бо вони були змучені і розпорошені, як вівці без пастиря. Як вівці без пастиря. Він плекав в душі своєї оце милосердя, бо коли дивився на людей, вони були змучені і розпорошені, як вівці без пастиря. От які вівці без пастиря. Змучені і розсипаються. Вівці без пастиря не можуть. Ви знаєте, що Ізраїль не Україна, і там, скажімо, навіть коли ми дивимося різні кадри, там і екскурсії сучасні, і там пастух веде овець на ці пажиті злачні, то коли він йде, то там, крім жовто-коричневого кольору, ми щось не бачимо нічого зеленого. Йому потрібно прийти там, де є багато трави, відносно багато. Це зовсім не стільки, як ми спостерігаємо тут, на якому-небудь пасовиську. А Господь веде на це пасовисько, пастир веде на це пасовисько своїх овець, і вони без цього самі шукають, збиваються з дороги, вони змучені, вони ніби побиті, в них немає сил, і вони не можуть знайти їжі. Вони не можуть цього пасовиська знайти. І ще вони розбігаються. Вони не можуть без пастиря держатися купи. Не можуть держатися купи. Тому їм потрібен пастир. Тому їм потрібні жінці. Тому потрібні оці люди. І от дивіться, яка задача стоїть перед Божими дітьми, перед всіма Божими дітьми. Це пов'язано з тим, що кожен з нас отримує від Бога оцю задачу. Задачу не всі бувають пастирями церков, але Ісус молився за цих жінців і за цих майбутніх пастирів. Ісус доручив це своїм учням. А зараз в наші дні ця відповідальність покладається на плечі нинішнього покоління християн. Це на нас з вами, ми його учні, на нас покладається ця відповідальність і нам потрібно задати деякі питання. Нам самим потрібно задати деякі питання для себе. Наскільки, в якій мірі мене і вас турбує Боже Царство? Взагалі, в принципі. Наскільки мене і вас турбує Боже Царство? Боже Царство – це те, про що ми чули. Перше всього його турбують люди, які як вівці не мають пастиря. Вони розпорошені, вони втомлені, вони розбиті, вони майже знищені. Вони не можуть жити далі без пастиря. Їм потрібні пастирі. І відповідальність на наші плечі лягає. І чи турбує нас взагалі це питання? Чи турбують нас люди, які є вівцями без пастиря? Наскільки це нас турбує? Чи, можливо, ми будуємо своє власне царство? Власне царство. Мій дім, моя земля, моя оселя, моя сім'я, мої плани, моя робота, мій бізнес. Чи моє царство? Боже царство. Тут перевірка, чи справжні мої учні. Що ми зробимо своїм часом, що ми зробимо своїми ресурсами особистими, яке царство ми будемо будувати, для чого буде присвячене наше життя і наскільки? Це питання, яке стоїть в цій молитві. Господи, Отче, Господар, пане жнивці, пане цього поля, вижени їх на твої жнива. Можливо, це царство, яке ми будуємо, воно абсолютно таке примітивне, вбоге, куценьке, про нього і сказати немає кому і про що. Але ми йому абсолютно присвячені. Якому царству ми більше всього присвячені? Хто цар в цьому царстві? Мої похоті, мої задоволення, мої гроші, моє багатство, мій добробут, мій затишок, моя сім'я. Як називається цей цар, якому ми більше всього присвячені? Ісус молиться сам і вчить учнів не про деяких просто окремих жінців, окремих пастирів. Він молиться, щоб Господь вислав армію цих учнів, цих жінців, цих пастирів душ. І це одна із основних наших задач. Хто б ми не були б за покликанням, проявляти оце пастирство до душ, пастирству, до людей, яких ми помічаємо, які навколо нас, які приходять сюди, і ті, які ще не прийшли сюди. Пастирство, чи це схвилює нас, чи дбаємо ми про те, що будь пастирями душ, яких Він посилає до нас, в наші доми, в наші сім'ї посилає. Наскільки це хвилює нас на сьогоднішній день? Можливо, ми ще до цього про це не знали. Сьогодні ми маємо про це почути. І Господь починає молитися і вчить цьому учнів. Господи, вийшли, вийшли жінців, працівників на Твою жатву, на Твоє жниво, на Твоє поле. Благослови, Господи. Це його молитва. Він цьому вчить. Цьому вчить. Є така розповідь, вона вигадана, але вона дуже показова. Є розповідь про те, що коли Ісус піднявся на небеса, коли Він прийшов, повернувся в славу свого Отця, і небожителі оточили Його і приймали Його, і Йому задавали питання, чи все Ти зробив, що Ти мав зробити, що доручив Тобі Отець, чи все Ти виконав. І Він говорить, так, я все виконав. І ти викупив людей з гріхів їхніх, так, я викупив. А ти залишив там послідовників, які зроблять це далі. Так, я залишив 12 учнів, лише 12. Він каже, так, і крім них в мене нікого немає. На вашому місці, крім вас, в нього нікого немає. На нашому місці, крім нас, в нього нікого немає. Продовжуйте будувати своє царство. Це сіяння в плоть, і це ні до чого доброго не приведе. Ні до чого доброго не приведе. Це те, що ми вже сьогодні чули. Це не кінець, це початок. Господь завершує свою історію земну, його перебування на землі підходить до завершення, і він продовжує молитися за своїх учнів, за послідовників, він молиться за цих своїх, як ви помітили, і за те, щоб була армія у цих жінців. А тепер відома для нас первосвященницька молитва з 17 розділу Івана. 17 розділу Івана. Ми знаємо те, про що тут написано, але тут надзвичайно глибокі речі, до яких нам потрібно повертатися і повертатися знову і знову. Після цих слів, а що ж то були за слова? Перед цим, в 16 розділі, 33 вірш, ми читаємо. Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир, спокій. Щоб, маючи мене, ви мали спокій. Що ж вас очікує в світі? В світі будете мати скорботу. Але будьте відважні, я переміг світ. Сьогодні дуже багато вчителів, які кажуть, що в світі не будете, християни, не будете мати скорботи. Ви діти царя, і тепер не будете мати скорботи. Христос каже, будете мати скорботи, поки на землі. Вони кажуть, не будете мати скорботи. І їхні дома молитви наповнені повністю. Вони кажуть, не будете мати скорботи. Господь зцілює всі хвороби, Господь визволяє вас від всіх скорбот, Господь витирає ваші сльози, ви діти царя, ви маєте на крутих тачках їсти, їздить круту їжу їсти, ви маєте мати достаток і так далі, і тому подібне. Господь каже, будете мати скорботи. Ви читаєте Писання, ми бачимо, що написано в Писанні. І після цього, після цих слів, Ісус звів очі свої, дивіться, як його молитва вплетена в цю історію його життя і в його проповідь, все поєднано, нічого не розірване. Ми собі часом уявляємо, отут одне зробив, там інше, це не впливає на те, а те не впливає на інше. І те, що зараз роблю, ніяк не буде впливати на мою майбутню історію. Неправда, все пов'язано. Все пов'язано, сьогодні сію, завтра жну. До речі, для молодих всіх людей скажу, те, що помічаю в житті своєму і в інших людей. Отак можна сказати, перша половина життя – це сіяння частіше всього. Воно якось весело часом проходить. А друга половина життя – це жнива. І хто думає, що якось воно там буде, то якось не буде. Буде так, як Бог каже. Так, як Бог каже. І за потрачений час марно – і за лінь, в якій сидимо і купаємося, і за те, що витрачені кошти невірно, і що живемо своє задоволення, і що шукаємо свого, за все заплатимо, за все заплатимо. Ще навіть тут, в другій половині життя, почекайте. Воно швидко приходить. Так що хай Господь нам допоможе розуміти ці речі, нам надзвичайно важливо дбати про своє духовне життя і дбати серйозно, і будь близенько з Ісусом, до Нього звертатися. І от ми будемо читати потрохи 17-й розділ. Спочатку от першу частину. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: «Отче, прийшла година», тобто завершився мій час, прийшла година моїх страждань, і Він говорить тут: «Прослав Сина Твого, щоб і Син прославив Тебе». Оце, дивіться, хрест, який має бути, це той трон, на якому Він буде прославлений. І Він каже: «Прослав Сина Твого, і Син Тебе прославить». Коли ми думаємо про славу і честь, яку ми хотіли б отримати тут на землі, чи думаємо ми про хрест? Бо справжня і слава, і справжня честь приходить на хресті. Коли ми помираємо для власних бажань і для власного життя, тоді ми набудемо славу і честь, якою прославимо Отця Небесного. Це не марна слава, це не марнослав'я, це для слави Божої. Це для слави Божої. «Бо ти дав йому, сину, владу над всякою плоттю, щоб всьому, що ти дав йому, він дав вічне життя». Тобто, дивіться, абсолютна оця залежність. Він сама залежна людина від Небесного Отця. І він про це говорить: «Ти дав владу над всякою плоттю, сину дав владу, щоб всьому, що ти дав йому, він дав вічне життя». Він дає життя тому, що Бог дає, і тут пояснюється ця ідея, що Господь не всім дає вічне життя. Писання про це ясно говорить. «Це ж є вічне життя, щоб пізнали тебе, єдиного і правдивого Бога, та посланого тобою Ісуса Христа». О, це ключова ідея – знать Бога, знать Бога. Хто не знає Бога, не знає вічного життя. Немає вічного життя. Знать Бога, пізнати Його, будь з Ним рядом, жити з Ним тісно, близько. Це надзвичайний момент. «Я прославив тебе на землі, виконавши діло, яке ти дав мені виконати». І далі мова йде постійно про те, що діло виконане, тобто учні є. Учні є. Ось вони, і він про них починає молитися. «Тепер, Отче, прослав ти мене з тобою самим, тією славою, яку я мав в тебе ще тоді, коли не було світу». Тобто перше створення світу, я був в тій славі, в повній славі, тепер я зневажений. Але на хресті повернеться слава, повернеться слава. «Я відкрив ім'я Твоє людям, не своє», а він проголошує: «Я Боже ім'я, Отця Небесного, відкрив людям, котрих Ти дав мені зі світу». Тобто в світі було багато людей, а ось Господь йому дав деяких, Він йому їх доручив. Він каже: «Твої вони були», виявляється, вони були від початку, перше створення світу, були Його, йому належали, але не всі йому належали, так як належали ці люди. Тобто різний рівень. Вони перше створення світу були призначені для цього, були Його, Він вже їх считав, вважав, знав, вони мої. І Ти дав їх мені, вони зберегли Твоє Слово. Ось оце ознака тих, хто Його. Вони зберігають Його Слово, зберігають на довгу відстань, не на коротку, не на чуть-чуть, не тільки в добрий час. Вони зберігають Слово і в складний час, і в час переживань вони зберігають Слово. Вони бережуть Боже Слово. Люди зі світу, от про них, спочатку він говорить про них, і вже починається оце про них розповідь. Давайте ми 7-й вірш прочитаємо. «Тепер вони пізнали, що все, що ти дав мені, є від тебе». Тобто все, чим користується Син, це дано Отцем Небесним. Це від нього прийшло. І вони тепер це пізнали. Вони розуміють, для них це не чужа тепер думка. Оцих, можна сказати, перші вірші до сьомого, от, це ознака або характеристика справжнього поклоніння, як Господь прославляє Отця, і як звертається, як цей зв'язок демонструє з ним. От, як він проявляє оцю Божу славу, являє її в молитві. Це для нас можливість навчатися. А тепер уже от він починає звертатися і говорити про тих, кому, хто в нього, про учнів. І він говорить, вони ті, кого дав мені ти. Тобто люди, це люди зі світу, котрих ти дав мені, вони твої. Якщо ви люди зі світу, які належите Богу, Господь дав вас Христу, дав вас Христу. Вони ці люди, ми ці люди, Божі люди, ми йому належимо по-особливому, ми для нього відібрані, ми для нього належимо. Це важлива істина, яку потрібно знати. Друге, вони зберегли слово Твоє. Це можемо себе перевірити, як ми зберігаємо, наскільки воно цінне для нас, наскільки ми його любимо, наскільки воно є авторитетом в нашому житті і управляє нашим життям, і стримує нас, коли потрібно, і направляє життя до Божої цілі. Тепер далі, сьомий вірш. Вони пізнали і увірували, що все, що ти дав мені, є від тебе. Залежність від Бога і первопричина вся в ньому. Тепер восьмий вірш читаємо. Слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли правдиво, що я вийшов від тебе, і увірували, що ти послав мене. Ці слова, Божі слова, Христос їм передав, вони їм передані ці слова. Вони прийняли і причому зрозуміли правдиво. Тут важливий момент, справжня віра приходить і приносить вірне розуміння Євангелії, яке полягає в тому, що ж вони мали зрозуміти? Увірували, що я вийшов від тебе, і зрозуміли, що ти мене послав, що я Божий, що я частина його самого, я його син однороджений, я такий, як він абсолютно. В 12-му вірші він називає, знову говорить, тих, котрих ти дав мені, і підкреслює, що я їх зберіг. Тобто ніхто з них, в 12-му вірші, ніхто з них не пропав. А причина, чому не пропав? Бо я їх зберіг. Бо я їх зберіг. Потім він ще й каже в цьому вірші, що одного я не зберіг. Пам'ятаєте, Юду він не зберіг, і він називає його сином загибелі. Давайте ми читаємо 12-й вірш. Коли я був з ними в світі, я беріг їх в ім'я Твоє, тих, котрих Ти дав мені, і зберіг їх, і ніхто з них не згинув, крім одного, призначеного на загибель, щоб здійснилося Писання. От така Божа правда, ми просто прихиляємось перед нею. Ще свідоцтво про них, 14-й вірш. Я дав їм слово Твоє, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як я не від світу. Ще одна важлива істина. Не думайте, що світ коли-небудь любив Божих дітей і любить церкву. Ніколи. І ніколи такого не буде. Світ ніколи не любив Божих дітей і Божої церкви. Релігійні організації іноді, буває, люблять. Але Божих вірних дітей світ ніколи не любив, не любить і не буде любити. Господь про це сказав. Світ їх зненавидів. А чому зненавидів? Бо в них є Боже Слово. Воно в них перебуває, воно це насіння, що в них перебуває. Бо вони не від цього світу. І вони такі, як я. А раз ненавиділи мене, Господь каже, то будуть ненавидіти вас. Але сказано і про те, що слухали мене і будуть слухати вас. Господь цей процес веде. 18-й вірш. Я послав їх в світ. Я посилаю вас, як овець серед вовків. Він про це говорить в тому ж 10-му розділі Матфія. Він нічого не обіцяє такого, але він посилає, дає оце посланництво для них. Цей світ, як овець серед вовків,
Але не бійтесь, я переміг цей світ, я піду з вами. Він говорить в 19-му вірші, я посвячую себе за них, саме за них. Я дав їм славу, я відкрив їм ім'я Твоє і ще відкрию. А тепер давайте подивимось, про що молиться Господь. Він молиться про своїх учнів. В 9-му вірші ми читаємо, благаю за них, не за світ, за них благаю. Благаю за тих, кого Ти мені дав. Про що ж Він благає? Саме за них. Чому саме за них? І як Він молиться про них? Бережи їх в ім'я Твоє. Що це означає? Щоб вони були одно, як і ми. Ось про що Господь молиться за своїх послідовників. Щоб вони були одно. І тут ясно просліджується, щоб вони були одно зі мною. А якщо вони одно зі мною, вони будуть одно з тобою, бо ми одно, і вони будуть одно один з одним. Коли ми сьогодні спостерігаємо за цим всім розділенням, за всім тим, що відбувається між Божими дітьми, воно пов'язано з тим, що перебування в Христі, перебування в Ньому, життя з Ним, а воно проявляється часто в такій в молитві, в спілкуванні з Ним, воно дуже маленьке, дуже слабеньке, воно близько біля нуля. Тому знаходиться дуже багато місця для того, щоб не сприймати один одного і ділитися, і знаходить причини для цього. Бережи їх в ім'я Твоє, щоб вони були одно, як і ми, це Христова молитва. Щоб собі вони мали радість мою досконалу. Ще одне прохання. Радість, він молився про радість для Божих дітей. Він молиться, щоб Господь зберіг, Отець Небесний, їх від злого, від лукавого, щоб Господь їх зберіг. Далі 17-й вірш, щоб вони були освячені правдою, тобто Божою істиною, Божим Словом. Слово Боже, щоб їх змінювало. Тепер з 20-го вірша він молиться вже не просто про учнів, він же молиться про нас з вами. Давайте, 20-й вірш, звернемо увагу, не тільки про них я благаю, а про тих, що увірують у мене через слово їхнє. Ми читаємо слово, яке записали ці апостоли. Матвій, Іван, Петро, оці пізніше Господь покличе Павла, і він пише ці післання. Ми через їхнє слово увірували. Вони самі бачили Христа і були наставлені ним самим. А ми ним самим не наставлені, ми ними наставлені. І от через слово, яке вони проповідували, тепер ми увірували. І тепер про нас молиться Христос. Не лише про них благаю, але й про їхніх учнів. Ось про учнів їхніх уже благаю. Про тих послідовників, які потім будуть. Щоб вони також були в нас одно. Ось про це молиться Христос. Щоб були всі одно, як ти, Отче, в мені, і я в тобі. Щоб і вони були одно в нас. Щоб світ увірував, що ти послав мене. А славу, яку ти дав мені, я дав їм. Щоб були одно, як ми одно. Ось те, що Господь вчить. Щоб були досконалі в єдності, 23-й вірш. І мета цього, він знову бачить своє царство і каже, щоб світ увірував. Вони можуть бути впливовими, коли вони будуть одно зі мною, коли вони будуть одно з тобою, коли вони будуть одно один з одним. Щоб світ пізнав, що вони улюблені Отцем. І це важливо. Для цього, щоб вони мали єднання, щоб вони мали любов між собою. І тоді світ увірує, що ти мене послав, і увірує в те, що вони улюблені тобою, що вони Богу належать, що Він їх любить по-особливому, як своїх дітей. Далі він завершує цю молитву, і його молитва про те, щоб вони були там, де я, щоб де я, і вони були зі мною. Щоб бачили мою славу, яку ти дав, щоб були частиною цього всього процесу, щоб мали це вічне життя, щоб були частиною цього Божого царства і його обітниць. Помітьте, вся його молитва спрямована не на дочасне, а на вічне. Не на земне, а на небесне. Вся його молитва спрямована сюди. Він не просить, щоб їхнє життя постійно зберігалося і не було в них загроз. Він навпаки говорить про те, що їх будуть переслідувати і гнати. що їх будуть нищити і вбивати. Він про це їх попереджує. Він попереджує, що світ їх ненавидить і буде переслідувати. Він говорить про це. І при цьому молиться не про це. Він молиться про вічне, про духовні цінності, про їхню єдність, про їхню радість в Ісусі, про те, щоб вони досягли небес, про те, щоб їх привести в вічне царство. Про це він молиться. Він каже, я їх зберіг. Яким чином він їх зберіг? Як цей процес відбувається? Цей процес описаний, наприклад, в Євангелії від Луки, 22 розділ, і ми читаємо з 31 вірша, і сказав Господь, Симоне, Симоне, тобто до Петра звертається, ось сатана домагався, щоб пересіяти вас, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не поменшила віра твоя, а ти, як колись навернешся, утверди братів твоїх. Ось така історія в житті апостола Петра. Не тільки ми сіємо, не тільки Господь сіє, диявол теж сіє. Диявол теж сіє. Він Божих дітей хоче привести щоб вони, до того, щоб вони були як вівці без пастиря. Без небесного пастиря, без доброго пастиря, щоб вони були змучені і щоб вони були розпорошені. Це диявольська мета, а Божа мета – поєднати. І ось Господь каже, Симоне, а ви знаєте, коли ми зараз тут про Симона згадали, це було також на самому фініші, це була остання вечеря, це було прощання Христа з учнями, це було перед муками Христа, це вже ось тепер. І там на цій вечері Петра по-особливому понесло. Буває таке, що нас несе, що ми вже не можемо спинитися. От Петра понесло. І з тим возліжанням, де возліжать, і як ноги мить там, хто має мить, а він мав помить в тій ситуації ноги. От, а тут Христос миє, він не очікував такого повороту подій, думав, що просто упреться і не помиє, і все, і на тому закінчиться. А Христос починає сам ноги мить. А потім ще його заява, хай всі, а не я. Всі відречуться, всі розбіжетеся, всі мене залишите. Я й на хрест з тобою. Він же й спомнив і про хрест. І знаєте, чим це завершилось? Що до цього часу, ну, поки Петро жив весь час, вслід, коли він проходив, йому вслід кукурікали. А до цього часу на храмах, які називаються його іменем, чогось півень там стоїть зверху. По сьогоднішній день з цим кукуріканням Петровим все пов'язано. На жаль, все так відбулося. Сатана прийшов на небо, до Небесного Отця, так як приходив по відношенню до Іова, так прийшов і по поводу Петра і учнів. Він так приходить на небеса по поводу кожного з нас. Дозволь, я торкнуся. Дозволь, я їх розкидаю, я розсію. Побачимо, що буде з їхньою вірою. Що буде з їхньою вірою? А Ісус каже, я молився за тебе, щоб не поменшила віра твоя, а ти колись навернешся і утверди братів твоїх. Петро, я не зрікаюсь від тебе. Хоч ти зрікаєшся, я не зрікаюсь від тебе. Ти зміцниш братів, я довіряю тобі лідерству. Прийдуть важкі часи. Цей текст говорить про це, що він буде сіяти, це буде важкий час. Він розпорошить вас. Але потім я зміцню тебе, і ти виконуєш моє доручення. Пам'ятаєте, як він відрікся третій раз? І відразу погляд Христа і погляд Петра зустрівся. І він гірко плакав, і це був час особливого переживання. Воно пов'язано було з тим, що він вперше в житті по-справжньому розчарувався в собі. Це важливий момент для нас. Це те, що заважає нам по-справжньому вірити. Ми зачаровані в себе. В нас всі навколо паршиві, а ми, я самий лучший. Лучших в мене нема. Я правильніше думаю, я вмію всім все розказати, як правильно. Всюди не такі, всюди ліниві, і вредні, всюди вороги, завжди всюди всі мішають, всі проти мене, взагалі все не так, я лучший. От Петро приблизно такого характеру, такого світогляду. І оце перший момент, коли він зустрівся з Христом, оце та точка, якої Господь досягає. Він досягає цієї точки, що оці всі зачаровані, його діти зачаровані ще до цієї пори собою, нарешті могли розчаруватися в собі. Якщо ми часто не ростемо духовно і нема в нас просування, і молитва наша куценька, досить часто це пов'язано з тим, що ми все ще продовжуємо бути зачарованими в собі. Я хороший. Ми цю вістку благу несемо. Вербально і невербально. Я лучший. Нема таких, як я. Після цього приходить упокорення. Після цього Господь запрошує його на зустріч. Знаєте, ця зустріч, яка була? В Галілеї, на березі моря. Петро розчарований у всьому і в собі і вважає, що вже ні до чого не придатний. Яке служіння? Яке лідерство? Піду ловити рибу. Піду ловити рибу. Оце найкраще, що я можу робити. Це моє ремісло. Піду ловити рибу. А учні не всі. Семеро, здається. І ми з тобою. І вночі повторюється історія, яка вже колись була. Вони весь час, всю ніч працюють. І ні рибинки. Вони ж знають, якої ночі треба працювати. Вони знають, коли ловиться риба. І просто так туди не йшли. Вони йшли, напевне. Вони були впевнені, що вони спіймають цієї ночі. Відповідна ніч була. Але ні рибини на ранок. Ні рибини на рану. І коли вже світало, ще в сумерках таких передранкових, хтось з берега до них гукає: «Направо сіточку! Направо закиньте сіточку!» І вони слухають і розуміють, що спіймали! Спіймали! І Іван перший, хто говорить, каже: «Петро, це Господь! Це Господь!» Коли вони повернулися на берег, вже був готовий пікнічок. Риба була спечена і хліб приготовлений. Господь запросив їх на пікнік. І там відбулася розмова. «Петро, ти любиш мене більше, як вони?» Саме про це він пробував доказати тоді, коли він тієї ночі, того вечора доказував, що мав духу: «Я більше, як вони, я навіть померти готовий з тобою». Він тричі відрікся, і тут тричі він чує це питання: «Ти любиш мене?» Ми зараз не маємо часу розбиратися, там які слова застосовуються, де філіо, де агапе, що там застосовується. Не так важно, чи ти любиш мене, Петро, ти любиш мене. І він спокійно тепер і зовсім не самовпевнено каже: «Господи, ти все знаєш. Я вже тепер нічого не знаю». Оце розчаровані люди, які менше знають, все більше нуждаються, все більше потребують пастиря, все більше потребують його керівництва, все менше мене, все більше його. «Ти все знаєш, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Господь дає йому доручення відразу ж: «Паси моїх овець, паси моїх овець і паси моїх ягнят і маленьких овець, по-особливому паси». Ти маєш навчитися. Господь розділяє. Є вівці, дорослі вівці, а є ягнята. Їм особлива увага, до них особливе ставлення. Брати і сестри, чому присвячене наше життя? Що ми любимо більше за все? Чиє царство ми будуємо? Чи турбують нас його вівці, його ягнята? Чи нас турбує своє царство? Амінь. Давайте помолимось. Господь наш, нема таких, як ти, Боже. Ти кращий. Ти кращий за всіх людських синів. Ні в кого немає життя, Господь, ти джерело життя. Ти, Господи, прославився на хресті, Господь, і ти через хрест ведеш до слави своїх послідовників. Господи, благослови нас покірно йти за тобою, Боже, і перемогти, Боже, всі ті спокуси силою твоєю, які ти переміг в час випробувань, Господь. Хай звеличиться ім'я твоє через твоїх дітей, Господь. Вислі на твої жнива, Господь, твоїх працівників, Господи, твоїх жінців. Хай їх буде багато в цей особливий час, коли наближається Твоє царство, коли воно все ближче, Господи. Хай буде багато у цих, Господи, Твоїх дітей, нових, молодих, у цих ягнят, приведених до Твоєї отари, Боже, в Твоє стадо. Хай прославиться Твоє ім'я, Боже, бо Ти вічний пастир, Ти пастир наших душ, і ми потребуємо Тебе більш за все, Господь. Хай буде слава Тобі за все. Амінь.